อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS เช่นเคยนะคะฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางพอดแคสต์ค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกหรือไปที่ www.thaipbspodcast.com และนอกจากช่องทางพอดแคสต์แล้วยังสามารถติดตามฟังพวกเรากันได้ทางสถานีวิทยุต่างๆที่ถ่ายทอดรายการหน้าต่างโลกด้วยนะคะวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการอาบน้ำมาฝากคุณผู้ฟังกันพูดเรื่องการอาบน้ำในช่วงฤดูนี้อ่ะคืออยากจะอาบสักวันละ5ครั้ง
ใช
่แต่ว่าจริงๆอ่ะในต่างประเทศเขาก็มีการพูดถึงกันเหมือนกันว่าเออหรือว่าจริงๆแล้วคนเราอ่ะไม่ต้องอาบน้ำวันละ2ครั้งก็ได้หรือแม้กระทั่งไม่ต้องอาบน้ำทุกวันก็ได้อาจจะเคยได้ยินที่หนาว
ๆ
แต่อุบไว้ก่อนนะคะขอคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก่อนเพราะว่าต้นสัปดาห์วันจันทร์ที่22เมษายนเป็นวัน Earth Day หรือวันคุ้มครองโลก
ค่ะ
ก็มีกิจกรรมน่าสนใจเยอะนะหลายประเทศที่จัดเพื่อ Earth Day แล้วทีนี้มีพิเศษอยู่ที่หนึ่งคือที่ฮ่องกง
ใช่ค่ะคือที่ฮ่องกงนะคะเขาก็มีการบังคับใช้กฎหมายใหม่นะคะที่จะมาช่วยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนี่แหละนะคะซึ่งฮ่องกงเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคอาหารรายใหญ่นะคะทำให้การใช้พลาสติกแล้วก็สไตรโฟมก็คือโฟมที่แบบบรรจุอาหารอะไรพวกนี้ก็ใช้เยอะตามไปด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็อย่างที่ดิฉันบอกจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้นี่แหละซึ่งกฎหมายใหม่ของเขานะคะจะมีเป้าหมายนะคะเพื่อหยุดการจำหน่ายแล้วก็แจกจ่ายผลิตภัณฑ์สไตรโฟมนะคะแล้วก็ภาชนะพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ค่ะ
นะคะซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยคือพูดถึงกันบ่อยนะในหลายๆที
่มีหลายที่ที่ใช้ไปแล้วด้วยนะถ้าจำไม่ผิดอังกฤษมั้ง
ที่แบบพยายามที่จะรณรงค์เรื่องเนี้ยแต่ว่าก็ได้ยินมาบ้างแล้วก็แบบเงียบๆไปบ้างมาเป็นช่วงๆนะคะภายใต้กฎหมายนี้นะคะภาชนะพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นส้อมช้อนหลอดหรือแม้แต่ว่าจานนะคะจะไม่สามารถคือร้านอาหารเนี่ยจะแจกให้กับลูกค้าที่มากินอาหารทั้งที่กินในร้านแล้วก็ซื้อกลับบ้านเนี่ยไม่ได
้
นะคะแต่ว่าสำหรับภาชนะบรรจุอาหารแบบพลาสติกแล้วก็แก้วพลาสติกเนี่ยยังคงใช้ได้อยู
่ค่ะ
นะคะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นระยะแรกก่อนเป็นระยะเริ่มต้นก่อนนะคะทางด้านสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของฮ่องกงนะคะบอกว่าคือการบังคับใช้กฎหมายเนี้ยก็เพื่อลดการใช้เพื่อที่จะลดมลพิษที่เกิดขึ้นนั่นเองเพราะอย่างที่หลายๆคนทราบกันว่าพลาสติกขยะพลาสติกต่างๆเนี่ยสร้างผลกระทบต่อโลกค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าร้านอาหารต่างๆเนี่ยเขาได้รับการผ่อนผันก็คือมีระยะผ่อนผันนาน6เดือนเพื่อให้ปรับตัวก่อนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎนี้นะคะส่วนระยะที่2ซึ่งเขาก็คาดว่าจะบังคับใช้ในช่วงต้นปีหน้าซึ่งถ้าบังคับใช้นะคะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งรวมถึงภาชนะบรรจุอาหารคือจะไม่สามารถแจกจ่ายได้เลย
ค่ะ
คือลูกค้าต้องพกมาเองนั่นเองนะคะตอนนี้หลายๆร้านเนี่ยก็เริ่มที่จะใช้มาตรการนี้แล้วนะคะอย่างมีร้านนึงเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าเป็นทางผู้ขายอ่ะเขามองว่าการที่เลิกใช้พลาสติกแล้วเขาก็เลยต้องเปลี่ยนไปใช้สิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นแบบพวกกระดาษอะไรพวกนี้ค่ะทำให้เขาอะต้นทุนเพิ่มขึ้น
เพราะมันแพงกว่า
ใช่เพราะฉะนั้นมาตรการเนี้ยไม่ได้เป็นมิตรกับธุรกิจของเขาเลยโดยเฉพาะแบบธุรกิจอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะคะส่วนในมุมลูกค้าเนี่ยเขามีความคิดเห็นแบบบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วย
ค่ะ
บางคนเขามีเวลาพักเที่ยงแค่ชั่วโมงเดียวอะค่ะเขาก็มองว่าโอ้โหชั่วโมงหนึ่งกว่าจะไปถึงร้านถ้าต้องพกไปเองด้วยกว่าจะกินเสร็จต้องรีบกินรีบกลับมาล้างอีก
อ๋อใช่
อย่างเงี้ยมันก็มองว่าแบบมันไม่สะดวกสบายหรือเปล่า
เราชินกันมาแบบนานไง
นะคะขณะที่บางคนก็มองว่าถ้ามองย้อนกลับไปก็คือโหใช้กันมาเยอะขนาดไหนเรากินสมมติ เมนูนึงเนี้ยพลาสติกที่มาด้วยอะเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ภาชนะที่ใส
่
ช้อนส้อมเอ่ยอะไรเอ่ยเวลาเราซื้อกลับบ้านอะค่ะ
เ
ขาก็มองว่าเอออันเนี้ยเป็นมาตรการที่น่าสนใจแล้วเขาก็เห็นด้วยที่จะได้ช่วยสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ว่าก็เรียกว่ามีหลากหลายมุมมองนะคะทางด้าน Greenpeace นะคะข้อมูลจาก Greenpeace บอกว่าภาชนะช้อนส้อมพวกนี้ที่แบบชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยเป็นขยะพลาสติกที่มีเยอะเป็นอันดับ2ของฮ่องกงรองจากถุงพลาสติกต่างๆนะคะแล้วก็เขามองว่าการที่มีกฎหมายเนี้ยคือควรจะเป็นเข้ามาช่วยในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรร
ม
ก็คือไม่ใช่แบบร้านค้าจะหันไปใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวอะค่ะแต่มองว่าควรจะแบบกระตุ้นให้เกิดการที่ผู้คนเนี่ยใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ก
็
คือไปใช้พวกแบบสแตนเลสอะไรพวกเนี้ย
โหแต่ว่าใครจะ
ใช่
ใช่ไหม
ก็ต้องพกไปนะคะแล้วเขาก็มองว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยควรผลักดัน
ค่ะ
นะคะไม่ว่าจะให้งบประมาณหรือว่าอาจจะมีมาตรการอะไรเสริมขึ้นมา
อ
นั่นเองนะคะข้อมูลจากรัฐบาลฮ่องกงเมื่อปี2022นะคะพบว่าในฮ่องกงเนี่ยต้องจัดการกับขยะนะคะขยะมูลฝอยต่างๆวันละ 11,128 ตันต่อวันนะคะในจำนวนนี้เนี่ยเป็นพลาสติก 2,369 ตันแล้วก็ในฮ่องกงนะคะมีหลุมฝังกลบขยะ3แห่งที่ต้องใช้เพื่อจัดการกับขยะที่มีนะคะแล้วก็คาดว่าจะเต็มหลุมขยะพวกนี้จะเต็มประมาณปี2026
ก็ไม่ได้นานเลยสำหรับเกาะเล็กๆอย่างฮ่องกง
ใช่ค่ะแล้วก็ทางสำนักข่าวฮ่องกงเองก็มีการไปสัมภาษณ์ร้านอาหารต่างๆนะคะว่าพอกฎหมายนี้บังคับใช้แล้วเขามีการเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะซึ่งเขาบอกว่าร้านอาหารที่เริ่มใช้มาตรการเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่มีแบบสาขาย่อยเยอะๆอะค่ะนั่นแหละจะเริ่มใช้ได้เร็วกว่าร้านเล็ก
ๆค่ะ
แล้วก็หลายๆร้านก็อย่างที่ดิฉันบอกก็เริ่มหันมาใช้ภาชนะที่เป็นแบบกระดาษกันมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าบางร้านเนี่ยคือเขาจะตุนภาชนะที่เป็นพลาสติกไว้อยู่แล้ว
ค่ะ
เขาก็จะใช้ช่วงที่แบบผ่อนผัน6เดือนนี่แหละในการที่ต้องใช้ของที่ตัวเองมีก่อนให้หมดก่อนนะคะ
เวลาสั่งซื้อทีนึงยิ่งสั่งเยอะก็จะยิ่งราคาถูก
นะคะบางร้านก็ภาชนะที่ใส่อาหารเนี่ยเป็นกระดาษแล้วแต่ว่าฝาก็ยังคงเป็นพลาสติกอยู่อะไรเงี้ย ก็ค่อยๆเริ่มไปนะคะก็ต้องอีกนานเลยนะกว่าไม่รู้ว่าแบบหลายๆร้านเขาจะต้องใช้เวลาปรับตัว
ใช
่จริงๆยังมีปัญหาด้วยคือบางคนก็บอกว่าบางร้านนะคะบอกว่าเวลาหันไปใช้ภาชนะที่เป็นกระดาษอ่ะคือเขาเนี่ยลองสั่งมาแล้วแล้วก็พบว่ามันไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าไหร
่บางทีมันก็เปื่อยก็อะไรใช่ไหม
ใช่นะคะอย่างแบบถ้าใช้บางทีก็ทนความชื้นไม่ได
้ค่ะ
ทนอุณหภูมิร้อนๆไม่ได้นะคะเขาบอกว่าถ้าบางอย่างใส่แล้วถ้าคุณเดินกลับบ้านไปเรากินเลยอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าถ้าต้องซื้อไปแล้วก็ใส่รถแล้วก็แบบขับไปนานๆเงี้ยก็แบบไม่ได้แหละ
นึกออก
พอมันเป็นกระดาษอ่ะ
มันเปื่อย
ลูกค้าบางคนก็บ่นนะคะว่าหลอดกระดาษบางทีดูดไปแค่2ทีอ่ะเปียกหมดแล้ว
อันนี้คือประสบการณ์ร่วมที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะมีด้วยกันคือมันขนลุกไปหมดเลยนะกระดาษเปื่อยๆเนี่ย
แล้วแบบ
กินไม่ได้
จริงๆแค่จิบแรกอ่ะดิฉันก็รู้สึกแล้วนะ
ใช่เหมือนกัน
นะคะก็แต่ว่าทางรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาฮ่องกงเขาบอกนะคะว่าจริงๆร้านอาหารเนี่ยไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าถึงแม้จะหมดช่วงผ่อนผัน6เดือนเนี่ยแต่เขาจะเรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะก็คืออาจจะไม่ได้บังคับใช้ไม่ได้มีการลงโทษทันทีแต่จะมีการเข้าไปแบบบอกว่าแต่ละร้านควรทำยังไงควรปรับเปลี่ยนยังไงนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมีแนวทางการนำไปใช้ยังไงนะคะซึ่งบางร้านตอนนี้ก็มีการเรียกว่าลดราคาให้ลูกค้าที่นำภาชนะมาใส่เอง
อ
ย่างนี้ก็มี
จริงๆถือว่าเขาแบ่งระยะในช่วงของการเปลี่ยนผ่านได้ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันเนาะกับการที่แบบพร้อมที่จะเข้าไปให้ความรู
้
แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปแต่ว่าจริงๆในเรื่องของความสะดวกอ่ะมันก็พูดยากเพราะว่ามนุษย์เรามีพลาสติกเป็นตัวช่วยมาไม่รู้กี่สิบปีแล้ว ทั้งต้นทุนต่ำด้วยแล้วความรู้สึกเหมือนแบบ มันสะอาดมันรับประทานง่ายมันทิ้งง่ายมันเบามันทนน้ำมันดีไปหมดเลยคุณแต่วงจรของพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยมันในเรื่องของการเอาไปรีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยรีไซเคิลได้นี่ไม่เห็นยากอะไรเลยแต่จริงข้อมูลจาก UNEP หน่วยงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของ UN เนี่ยบอกว่าทั่วโลกพลาสติกที่ทิ้งอย่างถูกวิธีเนี่ยแต่ละปีมีแค่ 9% เท่านั้นเองนะคะ แม้กระทั่งในประเทศที่มีกฎระเบียบเข้มงวดเราจะเคยได้ยินเนาะอย่างพวกแบบในยุโรปอย่างเงี้ย ที่สมมติถ้าเราไปที่เราจะเห็นเลยถังขยะเขาจะเรียงถังขยะเป็นตับเลยนะไม่ได้แยกแค่แบบพลาสติกกระดาษอะไรเหมือนบ้านเรานะมันจะเป็นพลาสติกประเภทนั้นกระดาษประเภทนี้พลาสติกใสพลาสติกขุ่นคือดิฉันแบบทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะเพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปศึกษาเองโดยตรงแต่ว่าเขาบอกว่าแม้ในประเทศที่เข้มงวดแบบนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเยอรมนีเองถึงแม้ว่าอย่างในเยอรมนีเนี่ยจะมีพลาสติกที่วนกลับเข้าไปในระบบรีไซเคิลมากถึง 99% แต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆแล้วอะพลาสติกที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลจริงๆอะมีแค่1ใน3เท่านั้นที่เหลือกลับกลายเป็นว่าถูกส่งไปแบบดังเตาเผาหรือว่าพวกบ่อขย
ะ
เพราะว่าบางทีพลาสติกบางชิ้นก็สภาพย่ำแย่รีไซเคิลไม่ได
้
หรือว่ามันมีแบบอย่างอื่นผสมมาด้วยก็รีไซเคิลไม่ได้
อ
ีกคือเรื่องการรีไซเคิลมันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่พูดอ่ะ
ใช่เราต้องใช้ต้นทุนเยอะด้วยนะ
ใช่
แ
ล้วทุกอย่างก็คือวนกลับมาที่เรื่องของการแบบเป็นการแบบปล่อยแก๊สเรือนกระจกเอ่ยอะไรเอ่ยอีก
ซึ่งจริงๆเราอาจจะเริ่มต้นง่ายๆไหมคะด้วยการที่มีการรณรงค์มานานก็คือการใช้ถุงผ้าอย่างเงี้ยคือดิฉันยอมรับว่าบางทีออกไปอ่ะเรารีบๆอย่างเงี้ยคือตามร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้เขาต้องจ่ายเงินซื้อถุงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ
ุ
งพลาสติกเนี่ย
แต่บ้านเราก็เริ่มหลวมๆแล้วนะเรื่องเนี้ย
ใช่ดิฉันก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบก็ต้องซื้อบางทีซื้อของเยอะแล้วไม่ได้พกถุงผ้าไป
เอาเข้าจริงเรื่องถุงอ่ะยังง่ายกว่าเรื่องภาชนะเพราะว่าถุงผ้าเนี่ยเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมแล้วว่าบางทีหลายคนก็พกกันแล้วอย่างที่ฮ่องกงถ้าจำไม่ผิดดิฉันไปครั้งแรก10 กว่าปีแล้วรู้อายุหมดเลยนั่นแหละไปเข้าร้านแบบร้านสะดวกซื้อที่นู่นน่ะเขาไม่ให้ถุงแล้วนะตั้งแต่นานแล้วอะ
คือ
เขาให้จ่ายแบบมันไม่ได้แพงหรอกคุณไม่กี่ตังค์แต่ก็ต้องจ่ายซึ่งในเวลานั้นการที่เราไปจากประเทศไทยคนที่ไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศก็งงอ่ะฉันต้องจ่ายเงินเหรอ จนกระทั่งมาเข้าใจในเวลาต่อมาเมื่อได้ไปเห็นหลายๆประเทศแล้วก็บ้านเราเองก็เริ่มเปลี่ยนตามว่าถุงพลาสติกก็เป็นอะไรที่ควรจะจ่ายเงินแต่ว่าทุกวันนี้หลายคนก็มีจ่ายเหมือนกันอย่างถ้าพูดถึงบ้านเราอะการที่ห้างไม่แจกถุงพลาสติก
แต่ขาย
ขายไอ้เจ้าถุงผ้าที่เป็นผ้าทำจากใยพลาสติกอยู่ดีอะแล้วแพงด้วย
ใช่
มันก็นะพูดยากนะคะเรื่องของกลุ่มทุนกลุ่มอะไรต่างๆก็นี่แหละเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันไม่อย่างนั้นโอ้แย่แน่ๆเลยนะคะ
ใช่สำหรับเพราะอย่างปีนี้โหอากาศร้อนขนาดนี
้เขารณรงค์กันใหญ่เลยนะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มแบบนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่บอกว่าคือไม่ใช่แค่บนบกร้อนลงไปถึงในน้ำด้วยสัตว์ในทะเลอะไรต่างๆโอ้แย่กันไปหมดแล้วนะคะ
ค่ะ
ได้เวลาดูแลแล้วพูดถึงทะเลหรือพูดถึงน้ำแล้วก็อย่างที่เราเกริ่นกันไปในตอนต้นน้ำนี่มันต้องอาบไหมคุณอาทิตย์สมบูรณ์อาบน้ำวันละกี่รอบ
ถ้ามาทำงานก็ได้แค่2 รอบก็คือเช้ากับเย็น
แสดงว่าอยู่บ้านถ้าไม่มาทำงานอาจจะอาบมากกว่านี้หรอ
ใช่ค
่
ะ
โหมันร้อนใช่ไหม
ใช่ร้อนมากนะยิ่งเดือนเนี้ยโอ้โหบางทีก็สามครั้งอะต่ำๆ
แต่ว่าทีเนี้ยมันมีบทความนึงน่าสนใจจากของสำนักข่าว BBC
ค่ะ
เขาจั่วหัวไว้แบบนี้เลยคุณผู้ฟังบอกว่าจริงๆอ่ะเราไม่จำเป็นต้องอาบน้ำกันทุกวันนะ และ สิ่งเหล่านี้คือเหตุผลจะร่ายให้ฟังกันต่อไปเราก็ตั้งคำถามแหละจำเป็นไหมที่ต้องอาบน้ำกันบ่อย
ๆ
มันจำเป็นจริงเหรออ
ันนี้ฉันว่าจำเป็น
เราพูดในบริบทบ้านเราอะเนาะมันก็จริงๆ BBC เป็นสื่ออังกฤษเนา
ะ
บริบทก็ต่างกันแหละเอาลองฟังแบบชั่งน้ำหนักดูแล้วกันผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าการอาบน้ำทุกวันเหมือนจะเป็นอะไรที่เป็นพันธสัญญาทางสังคมมากกว่าความจำเป็นยกตัวอย่างผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนผู้เขียนชื่อมาทิลดาเวเลนนะคะเป็นผู้สื่อข่าวขอเอ่ยชื่อนิดนึงเพราะว่าเอาเรื่องของเธอมาเล่าเธอบอกว่าหลายปีก่อนเนี่ยเลิกอาบน้ำทุกวันเพราะว่า มันเป็นช่วงโควิดแล้วก็อยู่บ้านไงทำงานกับบ้านทำงานจากบ้านหรือว่าอะไรต่างๆหลายๆอย่างไม่ได้ออกไปข้างนอกก็เลยบางวันก็ไม่ได้ขยับอ่ะก็แค่ลุกมาทำงานหมายถึงว่าไม่ได้ไปถึงอ่างอาบน้ำหรือห้องน้ำแถมย้ายไปอยู่กับคู่ชีวิตที่เขาไม่ค่อยจะอาบน้ำแล้วก็มีความแบบนิ่งๆอะไรอย่างนี้ตัวเองก็เลยแบบค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วยแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ออกกำลังกายเขาจะอาบน้ำประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห
์
อากาศอังกฤษนะ
อ่ะใช่
แต่เขาบอกว่าเพื่อนของเขาบางคนน้อยกว่านั้น
โอ
้ยิ่งถ้าเป็นหน้าหนาวอาบอาทิตย์ละครั้งสำหรับบางคน
ไม่เหนียวตัวเหรอคะอันนี้ที่ฉันแอบสงสัยนิดนึง
กำลังคิดอยู่ว่า
แต่เพราะอากาศเย็นด้วยหรือเปล่าก็เลยแบบ
อากาศเย็นและแห้งด้วยไหมเพราะบางคนบอกว่าอาบบ่อยไปผิวมันแตกสำหรับประเทศหนาว
ๆค่ะ
แต่ว่าถามว่าคนที่ยอมรับจริงๆเลยอะถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันอะว่าได้อาบน้ำน้อยขนาดเนี้ยมีมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่ามีน้อยนะคือเขาจะสื่อว่าคนที่อาบน้ำไม่บ่อยมีเยอะ
ค่ะ
แต่มักจะไม่ยอมรับไม่ยอมพูดกันเพราะว่ามันเป็นเหมือนอย่างที่บอกเหมือนพันธสัญญาทางสังคมว่าถ้าเราจะเข้าใกล้ใครสักคนแล้วถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ค่อยอาบน้ำเราก็จะแบบ มันเป็นอคติชนิดนึงไหมคุณผู้ฟัง
มันก็ไม่ใช่นะ
เออหรืออย่างเช่นมันสมมติว่าคุณเป็นคนที่กล้านำเสนอตัวเองว่าเอ้ยฉันไม่ค่อยอาบน้ำเนี่ยอันเนี้ยคุณก็จะเป็นคนที่ถูกสังคมตั้งคำถามแล้วว่าเอ้ยปกติแล้วสไตล์นี้จะต้องเป็นอะไรอะฮิปปี้หรือเปล่า อะไรที่เขาแบบไม่ค่อยจะสนใจอาบน้ำกัน
ถ้าคนนั้นแบบไม่ได้มีกลิ่นตัวหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเราจะรู้สึกไม่ดีกับเขาไหมถ้าเป็นคุณวินิษฐาค่ะ
ส่วนตัวดิฉันไม่คิดนะถ้าเกิดว่าคือโดยนิสัยจะรู้สึกว่ามันเรื่องของเขาถ้าเขาไม่ได้มาเผยแผ่แผ่ ความสกปรกมาเผื่อเราอะเงี้ยเราก็จะไม่รู้สึกอะไร
ค
่
ะ
แต่ว่าจริงๆก็มีถามความคิดเห็นของเกี่ยวกับเป็นเชิงวิทยาศาสตร์เนาะจริงๆแล้วไม่ใช่การไม่อาบน้ำที่จะทำให้ความสกปรกมันกระจายตัวออกไปแต่จะเป็นเรื่องของการไม่ล้างมือมากกว่าข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าการอาบน้ำทุกวันไม่ได้มีประโยชน์โดยตรงต่อทางร่างกายแต่ในทางกลับกันอาจจะแย่ก็ได้เพราะทำให้ผิวแห้งแล้วผิวแห้งอะไรแบบนี้มันอาจจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยแต่ว่าถ้าถามถึงผลการศึกษาเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนอเมริกันกับอังกฤษเกินกว่าครึ่งยังคงบอกอยู่ว่าตัวเองเนี่ยอาบน้ำทุกวันนะหมายถึงว่าถ้าไปดูเป็นผลการศึกษาแบบเป็นกิจลักษณะ คนก็ยังบอกว่าตัวเองอาบน้ำอยู่แต่ถามว่าจริงไม่จริงอันนี้ไม่รู้นะ ซึ่งถ้าพูดถึงการศึกษาเรื่องของการอาบน้ำการศึกษาแบบทำวิจัยอย่างเป็นจริงเป็นจังเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีค่อนข้างน้อยถ้ายกตัวอย่างอย่างที่อังกฤษเนี่ยรู้สึกว่าตัวเลขการศึกษาที่เอามาอ้างอิงในทุกวันเนี่ยยังเป็นบทวิจัยที่มีมาตั้งแต่ช่วงปี2005มั้งเหมือนกับเรื่องของการอาบน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นที่มีนักวิจัยจะสนใจหยิบยกขึ้นมาทำการศึกษากันมากซะขนาดนั้นทั้งที่มันเป็นแบบเรื่องใกล้ตัวขนาดเนี้ย
หรือว่าใกล้ตัวเกินไปแล้วก็หลายคนทำกันเป็นประจำอะไรเงี้ยค่ะเขาเลยแบบก็อาบน้ำอะ
แต่ปกติเรื่องใกล้ตัวเราก็มาศึกษากันนี่หรือดิฉันเข้าใจว่าผู้เขียนอาจจะพยายามทำให้เราได้เห็นว่าเรื่องการอาบน้ำการต้องอาบน้ำทุกวันเนี่ยมันเป็นพันธสัญญาทางสังคมยังไงมันจนถึงขนาดที่ว่าเขาไม่มาวิจัยกันเพราะว่าคือการที่จะไปพูดถึงอ้างอิงข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการอาบน้ำเนี่ยมันยังเป็นรายงานที่อ้างอิงไปจนถึงปี2005อยู่เลยผ่านมากี่ปีแล้วอะเกือบ20ปีถูกไหมนั่นแหละก็เลยหลายๆคนก็มองว่าการอาบน้ำเนี่ยมันก็เลยเป็นกิจวัตรที่ไม่ใช่แค่ ทางร่างกายนะเป็นเชิงสังคมด้วยการอาบน้ำน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นเหล่านี้ก็เลยไม่ค่อยจะเป็นไปได้สักเท่าไหร่แต่ถ้าลองย้อนไปในอดีตคิดย้อนไปสักแบบ100ปีแน่นอนว่าคนในอดีตไม่ได้อาบน้ำกันทุกวันแบบนี้เนื่องจากว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีฝักบัวหรืออ่างอาบน้ำหรืออะไรแบบนี
้
ดังนั้นก็เลยสำหรับนักสังคมวิทยาก็เลยมองว่ายิ่งมองว่าการอาบน้ำเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการรักษาความสะอาดเพื่อสุขภาพอะไรทุกวันนี้เราอาบน้ำกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คุณจะต้องทำแต่อันนี้คือพูดในบริบทตะวันตกถ้าหันมามองบ้านเราเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะว่าเหงื่อท่วมตัวเหนียวแบคทีเรียอะไรต่างๆเนี่ยคืออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะในความที่แบบเนี่ยอยากให้เขามาศึกษาในโลกตะวันออกที่อากาศร้อนๆบ้างอาจจะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป
ค่ะ
เพราะอย่างบ้านเรานี่อาบวันละครั้ง2ครั้งอาจจะไม่พออ
ืมแต่บางคนก็อาจจะอาบวันละครั้งนะแบบก่อนเข้านอนอย่างเงี้ยตอนเช้าถ้าเป็นช่วงอากาศหนาวๆเนี่ยดิฉันมีนะบางวันแบบหนาวอ่ะ
มันเชื่อว่าหลายคน
ที
่
บ้านไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยก็เลยไม่อาบดีกว่า
ถ้าย้อน
ล้างหน้าอะไรเงี้ยพออ
๋ออันนี้มีเหมือนกันนะเขาบอกว่าแบบดาราบางคนก็บอกว่าถ้าช่วงที่อากาศเย็น
อ
่ะไม่อาบน้ำเขาแค่พูดยากฟอกรักแร้แล้วก็ส่วนนั้นให้สะอาด
ค
่
ะ
แค่นั้นในแต่ละวันรักษาความสะอาดแล้วแต่ว่านั่นแหละนั่นคืออยู่ในอากาศเย็นแต่สมมุติอย่างบ้านเราหรืออากาศร้อนๆในแถบนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้กำลังตื่นเช้ามากำลังจะไปออกกำลังกายอยู่แล้วก็ไม่อาบก็ได
้ค่อยอาบทีเดียว
แต่หลายคนอาจจะเป็นเหมือนดิฉันคือสมมติต่อให้ช่วงที่เป็นปีที่อากาศเย็นๆแล้วหลายคนบอกว่าตื่นเช้ามาไม่อาบก็ได้มันนอนมาตอนกลางคืนมันไม่ได้สกปรกอะไรแต่ไม่อาบมันไม่ตื่นนะ
ใช่แล้วบางทีอาบเจอน้ำเย็นๆเนี่ยโอ้โหจากที่ง่วงๆนะตื่นเลย
หรือมันเป็นเพราะว่าเราตื่นเช้ากว่าคนอื่นก็ไม่รู้แบบเรานอนไม่พอหรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุอันนี้มันคืออะไร
ค
่ะอันนี้แหละมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกนิดนึงนะคะช่วง8ปีที่แล้วเขาบอกว่ามีนักเขียนที่เป็นนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาเขียนเป็นบทความลงในสื่อ The Guardian บอกว่าเมื่อ8ปีที่แล้วเขาอาบน้ำรายสัปดาห์บวกกับใช้ซิงค์ใช้อ่างล้างหน้าในการล้างส่วนต่างๆของร่างกายล้างหน้าล้างมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยไม่น่าใช่คนเดียวอ่ะที่ไม่ได้อาบน้ำทุกวันแต่เขาอ่ะอาจจะเป็นคนเดียวที่กล้าออกมายอมรับว่าเขาไม่ได้อาบน้ำทุกวันจริงๆเรื่องนี้มันก็นิดนึงนะแล้วก็มีอีกนิดนึงนะคะสำหรับในแง่วิทยาศาสตร์คือผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่าการอาบน้ำบ่อยๆจนเกินไปอาจจะไปรบกวนพวกจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่มีประโยชน์บนผิวหนังด้วยแล้วก็อาจจะทำให้แบบมีปัญหาผิวหนังได้โดยเฉพาะในอากาศที่แห้งอะไรต่าง
ๆค่ะ
ก็เอามาฝากกันสำหรับมุมมองเกี่ยวกับการอาบน้ำในประเทศที่อากาศเย็นกว่าเรา
ค่ะดิฉันอยากรู้อย่างนึงว่าอาบน้ำรายสัปดาห์แล้วสระผมรายสัปดาห์ด้วยไหม
เขาไม่พูดถึงเรื่องสระผมเลยคุณเขาจะใช้แต่คำว่า shower เท่านั้นดิฉันว่าสระผมเป็นไปได้ว่าจะน้อยกว่าไหมเพราะว่าอย่างเราเนี่ยสระผมมันถี่น้อยกว่าอาบน้ำอยู่แล
้
ว
แต่ว่าเราเทียบกับบ้านเราไม่ได้แหละเพราะว่าบ้านเราอากาศ
เน่าแน่นอน บอกได้คำเดียว
ยิ่งช่วงนี้ก็คือถ้าสระทุกวันได้ก็อยากสระ
ใช่ถ้าไหวก็จะทำเพราะว่ามันนี่จริงๆนะอ่ะคุณผู้ฟังยังไงกันบ้างลองมาแลกเปลี่ยนกันดูนะคะ แต่ช่วงนี้วันละ3มื้อ5มื้อสำหรับการอาบน้ำ ก็อาจจะยังไม่พออ่ะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้คุณผู้ฟังติดตามฟังเรากันได้เช่นเคยผ่านพอดแคสต์ค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกหรือ www.thaipbspodcast.com นะคะแล้วก็ติดตามฟังเราได้ด้วยทางสถานีวิทยุต่างๆที่ถ่ายทอดรายการหน้าต่างโลกนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice